πρώτο πρόγραμμα. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Ένα ωραίο μήνυμα πήρα το πρωί για τον καιρό που άλλαξε επιτέλους, και σε αυτό το μήνυμα αυτή η φάση του καιρού λοιπόν χαρακτηρίζεται ως προχείμωνο, και είπα τι ωραία λέξη. Εδώ είμαστε λοιπόν στο προχείμωνο, φίλες και φίλοι. Επιτέλους λοιπόν προχείμωνο, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, πιθανότατα θα χρειαστεί να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη, αλλά τι να κάνουμε, φτάνει, κουραστήκαμε, ως εδώ ήταν με τις θερμοκρασίες τις ψηλές. Ένα παρατεταμένο καλοκαίρι ήταν όλο αυτό το που βιώναμε μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Ελπίζω τώρα εγώ ότι από εδώ και μπρος αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ελπίζω, το εύχομαι. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Με τον αγαπημένο μας Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, ευχαριστούμε πολύ Ήρα για αυτό το ιδιαίτερο «Let it be» που ξεκινήσαμε σήμερα, πολύ ευχαριστούμε. Την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε να εδώ κάνουμε και τις ενδοεπικοινωνίες μας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πολλά και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν εντός και εκτός και όπως έχετε καταλάβει και όπως ξέρετε εμείς είμαστε μια εκπομπή που κοιτάμε πολύ συχνά και εκτός. Το λέω αυτό γιατί μία σειρά από γεγονότα ειδικού βάρους αλλά και άλλα που δεν έχουν τόσο ειδικό βάρος, αλλά είναι ένα μικρό κομματάκι του puzzle σε αυτό το μεγάλο που όλο αλλάζει και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θα διαμορφωθεί, θα τα δούμε όλα αυτά με την ισχύα μας. Να σας πω λοιπόν τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε. Είναι τα μηνύματα εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, θα σημειώσετε το μήνυμά σας. Ό,τι έχετε να μας πείτε, βέβαια ήθελα να μεταφέρετε έναν ωραίο χειμωνιάτικο, όχι καιρό προχειμώνα, χειμώνα, εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα που ήδη μαθαίνω ότι η θερμοκρασία έχει πέσει. Ακούγα χθες και τους μετεωρολόγους που λέγανε ότι εκεί στα πολύ ορεινά δεν αποκλείεται να πέσουν και τα πρώτα χιόνια. Άντε να δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε. Αυτά που εσείς συνήθως μας λέτε, όπως είστε σήμερα, με τη διάθεση που έχετε, επικοινωνήστε λοιπόν. Γράφετε αυτό το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επικοινωνείτε και με το mail μας στο imbaltadzi@ert.gr. Αυτό που σήμερα κυριαρχεί επί της ουσίας από χθες το βράδυ στην ειδησιογραφία είναι η σύνοδος κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες. Θα δοθεί αυτό που λένε η μάχη του μεταναστευτικού, θα είναι το βασικό πεδίο της διαμάχης μάλιστα όπως εκτιμούν. Επιμένει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ανάγκη εφαρμογής του συμφώνου για την μετανάστευση. Η συμφωνία της Μελώνη με τον Ράμα που χτέθηκε από χθες σε εφαρμογή και οι πρώτοι μετανάστες άγγιξαν αλβανικό έδαφος επίσης είναι ένα μοντέλο που σε κάποιους κύκλους, ηγετικούς κύκλους, εννοώ σε κάποιους κύκλους ηγετών για να είμαι ακριβής, το γλυκοκοιτάζουν ως μοντέλο διαχείρισης των μεταναστών. Μείζον θέμα έχω να σας πω, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κατά τα λοιπά εδώ στην εγχώρια ειδησιογραφία και εν όψη της άφιξης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και σε συνδυασμό με όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, από την Λευκωσία χθες, και αφορούν στα ελληνοτουρκικά είναι ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα, μαζί με την συνέντευξη που μας έδωσε χθες εδώ ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και τα όσα ενδιαφέροντα είπε. Πολλά και διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Ελάτε, έχουμε τον χρόνο, θα τα πούμε.
Παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πελαγός της μοναξιάς μου γίνεσαι μισή.
Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε, και θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα και τα όσα έχουμε από την Μέση Ανατολή. Είχαμε και το κτύπημα κατά τον Χούθη με στέλθ βομβαρδιστικό. Όλα αυτά τώρα, για να μην χάνουμε χρόνο, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο King College London και τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που είναι ο κύριος Μάνος Καραγιάννης. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, διότι εδώ έχουμε, όπως λέω εγώ, αναδιάταξη δυνάμεων.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί όλοι οι παίχτες έχουν προδικάσει ότι θα υπάρχουν υπερνά αντίπεινα εναντίον των Ιρανών.
Και είναι και πιο ανοιχτές οι κινήσεις τους πια.
Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των ενεργειών, δηλαδή αν θα χτυπηθούν πετρελαϊκοί στόχοι, αν θα χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ή απλά θα χτυπηθούν κάποιοι στρατιωτικοί στόχοι. Την απόφαση βέβαια δεν μπορούμε να την γνωρίζουμε εμείς σε καμιά περίπτωση, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα.
Και δείχνουν και μια ημερομηνία, πάντως πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ότι θα είναι το κτύπημα αυτό.
Ναι, ξεκάθαρα. Και από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε σε μια, έτσι, ένα αισιόδοξο σχετικά, με τα δεδομένα της εποχής, ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο ότι οι Ισραηλοί θα αντιδράσουν με έναν
πιο ελεγχόμενο τρόπο.
Πιο ελεγχόμενο, ναι. Ναι, θα υπάρχει μια λελογισμένη, ας πούμε, αντίδραση και δεν θα οδηγηθούμε σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Αυτό όμως, κοιτάξτε, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας τώρα. Έτσι. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Μόνο να συμβεί κάτι αύριο, δηλαδή τι να συμβεί. Μπορεί να υπάρχει ένα χτύπημα της Χεζμπολάχ μέσα στο Ισραήλ, όπως έγινε πριν λίγες μέρες εναντίον της ταξιαρχίας Γκολάνη, που ήταν ένα αιματηρό χτύπημα, να σκοτωθήκαν στρατιώτες. Μπορεί να υπάρχει ένα άλλο χτύπημα με μεγαλύτερες απώλειες για τους Ισραηλινούς και να αλλάξει ξαφνικά.
Προφανώς, γιατί μέσα σε μια κατάσταση πολέμου, γίνει κατάσταση πολέμου, είναι πόλεμος πια.
Βεβαίως, προφανώς.
Ακριβώς, προφανώς και δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα και τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα.
Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό.
Παρακαλώ.
Γιατί, κοιτάξτε, οι Αμερικανοί αποφασίσαν να στείλουν και λίγα δικά τους στρατεύματα, έτσι, τους κυριστές αυτών των αντιπυραυλικών
συστημάτων. Ναι.
Επομένως, φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση λίγο ή πολύ είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή ότι εμείς σας υποστηρίξουμε αν δεχτείτε μια νέα ιρανική πυραυλική επίθεση, θα σας βοηθήσουμε, γιατί είναι, εντάξει, είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτός ο σιδερένιος στόλος που έχουν χτίσει
δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε
αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επομένως, τους διασφαλίζουν μια καλύτερη αποτρεπτική δυνατότητα. Και αλλά ταυτόχρονα τους περιορίζουν σε ό,τι αφορά τις επιλογές που...
Της απάντησης. Γιατί φαντάζομαι ότι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης όχι στα πυρηνικά και όχι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και μάλλον σε αυτή τη διαπραγμάτευση ήταν και η στάση των ΗΠΑ. Αλλά βλέπουμε ότι επειδή πια δεν είναι μόνο το Ιράν, που το Ιράν είναι, αλλά τα μέτωπα του Ισραήλ είναι και προς το μέτωπο, είναι και προς τον Λίβανο, και αυτές οι ενέργειες έχουν διαταράξει και κάποιες άλλες ισορροπίες. Είδαμε και την αντίδραση Μακρόν έναντι του Νετανιάχου, κύριε Καραγιάννη.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρώ ότι έχουν ανησυχήσει τελευταίες εβδομάδες αναφορικά με την πιθανότητα ενός νέου προσφυγικού ρεύματος. Δηλαδή δεν θέλει κανένας πραγματικά χέφρον άνθρωπος στην Ευρώπη, το τονίζω αυτό, να δει ένα διαλυμένο Λίβανο. Γιατί ένας διαλυμένος Λίβανος που γυτνιάζει με μια σχεδόν διαλυμένη Συρία, όπως καταλαβαίνετε, θα πυροδοτήσει αντιδράσεις και θα δημιουργηθούν προσφυγικά ρεύματα τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν οι ευρωπαϊκές χώρες, πρωτίστως βέβαια η Ελλάδα έχει κύκλους, αλλά συνέχεια και οι υπόλοιποι. Επομένως, η Γαλλία, αν και δεν έχει πια μεγάλη επιρροή στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον δεν έχει την επιρροή που είχε κάποτε.
Που είχε, αλήθεια.
Στέλνει κάποια μηνύματα προς το Ισραήλ. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και με εσάς και με τους ακροατές. Υπάρχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο. Δηλαδή, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στη Δυτική Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν ένα εσωτερικό ακροατήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εξοργισμένο με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γάζα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι μουσουλμανικής καταγωγής, οι οποίοι κατεβαίνουν στον δρόμο, οι οποίοι θυμώνουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και έχουμε και.
Και έχει πληρώσει το τίμημα της ριζοσπαστικοποίησης αυτής η Γαλλία, κύριε Καραγιάννη.
Έχουμε και επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας, η οποία εβραϊκή κοινότητα είναι η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Δυτική Ευρώπη. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι ο Μακρόν έχει στο μυαλό του ως πρόεδρος Γαλλίας, έχει στο μυαλό του και αυτή η ιστορική διάσταση, ότι εντάξει, πρέπει να ασκήσει μια κριτική στο Ισραήλ για να κατευνάσει λίγο και τα πνεύματα στο εσωτερικό της μουσουλμανικής κοινότητας της Γαλλίας.
Και οι πιο ψύχρεμοι και αναλυτές που διαβάζω και σε διεθνή μέσα, κύριε Καραγιάννη, επί της ουσίας πλέον κοιτάνε και στρέφουν την κριτική τους προς το Ιράν και, εν πάση περιπτώσει, πώς το Ιράν πρέπει να ξαναδεί τη στάση του, αλλά και προς το Ισραήλ. Και όταν λέω προς το Ισραήλ, κυρίως πια οι περισσότεροι επικεντρώνονται στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης και άρα το χρεώνουν στον Νετανιάχου.
Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή στο ιστορικό του Ισραήλ έχουμε πολλές αντιπαραθέσεις, έχουμε πάρα πολλές εντάσεις, οι οποίες κάπως έχουν υποχωρήσει λόγω των πολεμικών μετώπων. Αλλά οι ακροδεξιοί, οι εταίροι του Νετανιάχου, φέρνουν το Ισραήλ ως μια πολύ ακραία κατάσταση πράγματα. Δηλαδή αυτοί ονειρεύονται ένα ολοκληρωτικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι απλά τώρα με τη Χαμάς και Χεζμπολάχ. Εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχει μια μια ας πούμε εθνική συνένεση ότι κάπως πρέπει να τελειώνει Ισραήλ με αυτές τις Ισλαμιστικές οργανώσεις. Αλλά αυτοί ονειρεύονται επικισμό της Γάζας.
Ακριβώς από αυτό
ναι,
το σημείο.
Ονειρεύονται εθνική, ονειρεύονται ας πούμε μια εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκάθαρα έχουν ακραίες άποψεις. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα άμα ο όρος ακροδεξιός, σας έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή, σας προσπαθώ να τον αποφεύγω, γιατί έχει υπερχρησιμοποιηθεί τώρα στην πολιτική.
Υπάρχουν όμως και τέτοια στοιχεία, κύριε Καραγιάννη.
Αλλά υπάρχουν, ναι. Δηλαδή ναι. Είναι άνθρωποι, θα έλεγα, οι οποίοι διακατέχονται από ακραίες πεπιθήσεις, θρησκόληπτοι. Σε αυτούς στηρίζει τον Νετανιάχου. Έχουμε πει ότι ο Νετανιάχου έχει ένα προσωπικό διακήρυγμα, αλλά από την άλλη, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω να δίνω πολύ μεγάλη σημασία ή τέλος πάντων μόνο σημασία στην εσωτερική διάσταση. Υπάρχει, σε κάθε χώρα υπάρχει. Αλλά πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα ότι εντάξει, ο Ισραήλ νιώθει απειλούμενο από αυτές τις οργανώσεις, από το Ιράν, και τώρα θεωρεί ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας λόγω της επίθεσης που έκανε πριν ένα χρόνο Χαμάς, αλλά και λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Αμερική, να πετύχει είτε την εξουδετερώση αυτών των οργανώσεων, τέλος πάντων να νιώσει πιο ασφαλή στη γειτονιά.
Έχει πολύ δρόμο όμως μπροστά του ακόμα
έχει,
αυτό.
Έχει. Ναι. Έχει πολύ δρόμο και αυτό που ανησυχεί όλους είναι εκτός Ισραήλ. Δηλαδή οι δυτικοί εταίροι ανησυχούν ότι βλέπουμε μια συνεχή επιδείνωση της κατάστασης. Όπως σας είπα προηγουμένως, η απόφαση των Αμερικανών να στείλουν αυτό το αντιβαλιστικό σύστημα.
Σύστημα, ναι.
Το ΦΑΤ, το οποίο το έχουν ξανακάνει, το έχουν ξαναστείλει ανιώθω το 19, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να ανοιχνεύσει απειλές σε απόσταση τουλάχιστον 3.000 χιλιόμετρων. Είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο σύστημα που διαθέτουν οι Αμερικανοί. Θα το δοκιμάσουν κιόλας και σε πραγματικές συνθήκες πολέμου, αλλά αυτό μπορεί να σηματοδοτεί μια μεγαλύτερη εμπλοκή των Αμερικανών σε αυτή την πολεμική σύγκρουση, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει η Αμερικανική κοινή γνώμη.
Δηλαδή, υποτίθεται ότι αυτό ήθελε να αποφύγει μέχρι τώρα, κύριε Καραγιάννη.
Ακριβώς.
Άρα τώρα με αυτή την κίνηση, τι πάει να πει, ήθελε, γι' αυτό είπα ήθελε.
Κοιτάξτε, όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αμερική, έχουμε, δεν θα έλεγα ακριβώς τον όρο, δεν χρησιμοποιούσα τον όρο κενό ηγεσία, αλλά έχουμε μια ηγεσία η οποία είναι αδύναμη, εντάξει, γιατί ο Τζο Μπάιντεν.
Εγώ θα το έλεγα, συγγνώμη που σας το λέω έτσι, γιατί είναι μια μορφή καινού ηγεσίας αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες που χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ μεγάλη πόλωση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί οι δημοσκοπήσεις, έχω παρακολουθεί πάρα πολύ στενά δημοσκοπήσεις στις πολιτείες, οι οποίες θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μιλάω τώρα κυρίως για την Πενσιλβάνια. Η Πενσιλβάνια θα κρίνει τον νικητή. Στην Πενσιλβάνια λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Τραμπ να προηγείται, κάποιες λιγότερες δείχνουν την
Καμάλα Χάρις. Το είδα, ναι.
Λοιπόν, άρα δεν είναι ξεκάθαρο εκεί, αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Τραμπ σαφώς υπονοεί δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, όσο σοκαριστικό και να ακούγεται, γιατί εντάξει, η Αμερική είναι η ηγέτιδα δύναμη του κόσμου, είναι η χώρα η οποία.
Σοκαριστικό, ξεσοκαριστικό αυτό είναι όμως.
Αυτό είναι. Ναι, και, κοιτάξτε, είναι μια χώρα η οποία έχει το παλαιότερο εν ενεργεία σύνταγμα, έτσι δηλαδή να τα θυμόμαστε αυτό. Δηλαδή η Αμερική δεν είναι μια τυχαία χώρα, δεν είναι απλά μια πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μια χώρα η οποία παίζει ένα ρόλο, το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στη Δύση. Άρα όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό της αβεβαιότητας σίγουρα προσφέρει μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο σαν τον Νετανιάχου να κινηθεί με μεγαλύτερη αυτονομία.
Μάλιστα.
Το προσφέρει και στον Ερντογάν, το προσφέρει και σε άλλους παίκτες.
Προφανώς, προφανώς. Κύριε Καραγιάννη, ναι, πείτε την πρότασή σας.
Εγώ θεωρώ ότι έτσι με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο, ίσως δεν έχουμε δει το χειρότερο στην περιοχή. Δηλαδή φοβάμαι ότι υπάρχει ένα σπιράλ εδώ πέρα. Ξέρετε, επιδείνωσης και αστάθειας, το οποίο θα το βλέπουμε σιγά σιγά να ξετυλίζει μπροστά μας και θα απαιτηθεί ισχυρή ηγεσία των Αμερικανών.
Προφανώς των Αμερικανών,
Για να σταματήσει αυτό που τώρα φαίνεται ότι δεν σταματάει με τίποτα και το έχουμε μπροστά μας, να το πω έτσι λίγο.
Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο King College London και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα-γρήγορα. Συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είναι η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε.
Η αποτελεσματικότητα του φορολογικού μηχανισμού συνεχίζεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου για την ενίσχυση και την προστασία των εισοδημάτων, καθώς επίσης για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε τη θέσπιση αφορολόγητου στα αφιλοδωρήματα έως 300 ευρώ τον μήνα και πλήρη απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των φιλοδωρημάτων. Μια ρύθμιση που με τρόπο κοινωνικά δίκαιο προφυλάσσει τις πιο ευάλωτες ομάδες εργαζομένων από καταχρηστικές πρακτικές. Με ποιον τρόπο? Με την εισαγωγή μιας αντικαταχρηστικής διάταξης, η οποία προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που κάποιοι εργοδότες σκεφτούν να μειώσουν τεχνητά τους μισθούς, δηλώνοντας μέρος αυτών ως φιλοδωρήματα, τότε θα κληθούν να πληρώσουν εισφορά 22% επί της μείωσης των τακτικών αποδοχών. Παράλληλα, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά στην πράξη την προσήλωσή μας στις πολιτικές μείωσης των φόρων, καταργείται το τέλος επιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων με μπλοκάκι. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι η αλλαγή με την οποία ορίζεται ένα σαφές και προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με ενίσχυση των εκπτώσεων για όσους πολίτες υποβάλλουν νωρίτερα τις δηλώσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα υπάρχουν συνέπειες για τις καθυστερήσεις που οφείλονται στις κρατικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπουν κυρώσεις σε επικεφαλής φορέων που καθυστερούν τη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΔΕ. Τέλος, εισάγονται ορισμένες διοικητικές αλλαγές στην ανεξάρτητη αρχή με στόχο να γίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η λειτουργία της. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε τα νέα συστήματα ελέγχου.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, είχε ειδική αναφορά, λογικό, στο φορολογικό νομοσχέδιο και τις αλλαγές που επέρχονται και ετοιμάζεται να ενημερώσει τώρα τους πολιτικούς συντάκτες για όσα χθες δήλωσε, παύλα αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για την ιστορία της υπερσυνταγογράφησης και όλα αυτά που γνωρίζετε. Και, όπως λέω κάθε φορά, όλα αυτά αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Πάμε.
You were blazing like a dying star. all silence is the way to the heart. Our heartbeat is the way to the sun. Our heartbeat is the way to the light. We are fading, blazing like a dying star.
Και πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι, γιατί δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Το ρεπορτάζ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα μείζον θέμα, όπως αυτό το μεταναστευτικό. Με αυτό ξεκινήσαμε, σε αυτό έκανα αναφορά, με αφορμή βεβαίως την Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, και σας έλεγα ότι θα δοθεί αυτό που λέμε η μάχη για το μεταναστευτικό. Πολύ περισσότερο που φαίνεται, τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα το δούμε, ότι αυτό το μοντέλο της Τζόρτζια Μελώνη, το μοντέλο εννοώ η συμφωνία της Τζόρτζια Μελώνη με τον Έντι Ράμα, είναι ένα θέμα που συζητείται στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό που χαρακτηρίζεται ως καινοτόμες λύσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Συριόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα καυτά θέματα της Συνόδου Κορυφής. Το άλλο θα έλεγα πως είναι η Ουκρανία. Στο μεταναστευτικό υπάρχει μια εστίαση στην αυστηροποίηση της πολιτικής επιστροφών και πιθανά νέα μέτρα, μια νέα λογική στην επιστροφή ατόμων που απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την δυνατότητα να τους παρασχεθεί άσυλο. Δηλαδή να φεύγουν από την Ένωση άτομα που έχουν μπει παράνομα, παράτυπα, απορριφθεί από τις αιτήσεις ασύλου. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό...
Να φεύγουν και ερώτημα. Να πηγαίνουν πού είναι το ερώτημα.
Αυτό ακριβώς είναι βέβαια. Το ερώτημα. Το ένα ερώτημα είναι αν θα μπορούν να επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Αυτό φαίνεται ότι είναι διπλωματικά αρκετά δύσκολο, υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να συνταχθεί ένας κοινός κατάλογος για τα 27 κράτη-μέλη χωρών που θεωρούνται ασφαλείς, έτσι ώστε να στέλνονται πίσω από τη Γαλλία, για παράδειγμα, Αφγανοί ή από την Ιταλία, Πακιστανοί. Ο λόγος είναι ότι με ορισμένες χώρες υπάρχουν διμερείς σχέσεις που δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο ή που θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι περιορισμένη στις χώρες αυτές, ενώ άλλες χώρες θεωρούν τις χώρες αυτές ασφαλείς. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ εμείς θεωρούμε την Τουρκία ασφαλή χώρα, η Τουρκία δεν δέχεται επιστροφές μεταναστών, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια δήλωση που θα έπρεπε να δέχεται πίσω αυτούς που περνάνε προς την Ελλάδα, αλλά πρώτη φορά έχουν πατήσει σε εθνικό έδαφος.
Και ούτε και υπάρχει, λοιπόν, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, η νομοθεσία, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αναγκαστικό επαναπατρισμό σε τρίτη χώρα, που θα είναι αυτή διαφορετική από τη χώρα της προέλευσής τους. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι?
Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
Ακριβώς.
Υπάρχει όμως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μετέχνιο μεταφοράς του νομικού πλαισίου του Δουβλίνου στο νέο νομικό πλαίσιο που είναι το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, αυτό που ψηφίστηκε στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της απελθούσης Ευρωβουλίου.
Μάλιστα. Άρα αυτό είναι που ζητάει και το Βερολίνο, Γιώργο, για να καταλάβουμε.
Θα σας εξηγήσω. Ναι. Αυτό το νέο σύμφωνο πρόκειται να εφαρμοστεί έως το τέλος του 2026.
Μάλιστα.
Τι συμβαίνει σήμερα? Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: όχι, επισπεύστε να εφαρμοστεί τώρα αυτό το σύμφωνο. Τι προβλέπει αυτό το σύμφωνο πέρα από τα τεχνικά σημεία των κανονισμών ανταλλαγής πληροφοριών, Eurodac κλπ.? Προβλέπει την υποχρέωση της έμπρακτης αλληλεγγύης. Πώς την εννοεί την έμπρακτη αλληλεγγύη? Εννοεί ότι όταν έχουν πίεση οι χώρες πρώτης υποδοχής, θα μπορούν να στέλνουν κόσμο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν αυτές οι άλλες χώρες δεν δέχονται τον κόσμο αυτό, θα μπορούν να πληρώνουν ένα αντίτιμο ανακεφαλή μετανάστη για να διαμένει στη χώρα πρώτης υποδοχής. Αυτό είναι μια προβληματική σχέση όμως, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και οι χώρες υποδοχής δεν θα ήθελαν να μεταβληθούν σε αποθήκες ψυχών, εισπράττοντας απλά χρήματα για να συντηρούν την παραμονή ανθρώπων που ποτέ δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν άσυλο, ούτε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία, δεν θέλουν να δεχτούν κόσμο στο έδαφος τους και προτιμούν να πληρώνουν.
Ωραία, αλλά το μοντέλο.
Πριν πάμε εκεί, πάμε εκεί όμως, υπάρχει το ενισχύει νομοθετικό πλαίσιο του Δουβλίνου. Και το Δουβλίνο τι λέει? Λέει ότι όλοι πρέπει να μένουν στις χώρες πρώτης υποδοχής και όσοι συλλαμβάνονται από δευτερογενείς ροές στην Γερμανία, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, θα πρέπει να επιστρέφουν και αυτοί στις χώρες υποδοχής. Επειδή όμως και αυτό είναι προβληματικό, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δίκαιο, δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, για παράδειγμα, όσοι έφυγαν από την Ελλάδα ή την Ιταλία για να πάνε σε βόρειες χώρες. Καλώς έφυγαν, όχι, κακώς έφυγαν, αλλά έφυγαν. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας ρεαλισμός, ότι κάποιος που έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιρνε ποτέ άσυλο.
Μα τι πάει να πει τώρα καλώς και κακώς? Κανένας δεν μπαίνει σε μια τέτοια ταλαιπωρία, Γιώργο.
Εδώ τώρα μιλάμε νομικά. Εδώ τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να φλερτάρει με την ιδέα του να δημιουργηθούν, να αναπτυχθούν συμφωνίες με τρίτες χώρες, στις οποίες θα εγκαθίστανται αυτοί οι άνθρωποι προς τους οποίους δεν δίνεται άσυλο, δεν έχουν δηλαδή προσφυγικό προφίλ, και θα εγκαθίστανται εκεί, είτε μέχρις ότου κριθεί τελεσιδικής η απόφαση για το ζήτημα ασύλου προς αυτούς, είτε μέχρις ότου οι χώρες τους δεχθούν να επιστραφούν.
Αυτό είναι το μοντέλο της συμφωνίας Μελώνη-Ράμα.
Αυτό είναι το μοντέλο της συμφωνίας Μελώνη-Ράμα. Αυτό είναι και το μοντέλο της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου Ρουάντας. Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να δημιουργήσει...
Είναι καινοτόμος λύση αυτή, Γιώργο, γιατί ως τέτοια καταλαβαίνω ότι την αντιλαμβάνονται.
Και... την αντιλαμβάνονται μάλλον ως καινοτόμο λύση, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε απολύτως, ούτε με σαφήνεια, ούτε τίποτα στο τι εννοούν να υπάρχουν κέντρα σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να πούν, όπως το παρελθόν είχε υποθεί, ότι αυτά τα κέντρα θα είναι προαναχωρησιακού τύπου. Δηλαδή,
τα προαναχωρησιακά, τα θυμόμαστε τον ορολογία.
Θέλεις να έρθεις, ας πούμε, στην Ευρώπη με τις ικανότητές σου, θα πας σε ένα τέτοιο κέντρο, θα μείνεις εκεί, θα υποβάλεις τα χαρτιά σου και εμείς θα τα εξετάσουμε για το αν σου επιτρέπεται να μπεις στην Ευρώπη. Αλλά εάν μπεις στην Ευρώπη, χωρίς να έχεις κάνει αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι δεν έχεις το προσφυγικό προφίλ, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Μέχρι στιγμής τι συνέβαινε? Ότι οι άνθρωποι αυτοί έμπαιναν μέσα στην Ευρώπη, ξέφευγαν από τον πλήρη έλεγχο μιας χώρας που τους φιλοξενούσε, κατοικούσαν σε μια άλλη χώρα, δημιουργούσαν άλλες συνθήκες μονιμότητας εκεί, είτε οικογενειακές συνθήκες, είτε ζητήματα υγείας, είτε εργασίας, είτε οτιδήποτε, και προσπαθούσαν πιεστικά να αλλάξουν το προφίλ τους. Αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε με 1, 2, 3, 5 χιλιάδες άτομα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ατόμων και μια πρόβλεψη ότι αυτός ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών, είτε λόγω των σειράξεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής μας, είτε λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία, για παράδειγμα, της υποσαχάριας Αφρικής, τότε εκεί θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ροές και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ένα σήμα ότι δεν μπορεί να υποδεχτεί, ακόμη και αν ήθελε, και να φιλοξενήσει τόσο πολύ κόσμο.
Και σκέφτομαι, Γιώργο, και έχουν πολύ ενδιαφέρον τα όσα μας λες, διότι γνωρίζοντας, διαβάζοντας, αναμένοντας τους αναλυτές, τις εκτιμήσεις από μία σειρά παραμέτρους που θα κάποια στιγμή θα οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερες ροές μεταναστών και προσφύγων μαζί, απορώ, και θα μου πεις ποια λύση υπάρχει, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα μείζον θέμα, δηλαδή είναι περίπου ή μια διαχείριση κάνει αυτή τη στιγμή κάνουν οι Ευρωπαίοι αυτού που μέχρι τώρα έχουν μπροστά τους ως μεταναστευτικό ρεύμα, ή μια, επίτρεψέ μου την έκφραση, στρουθοκαμιλιστική στάση κρατάνε μπρος σε αυτό που έρχεται.
Νομίζω ότι είναι και τα δύο, αλλά θα προσθέσω και ένα ζήτημα πραγματικά ρεαλισμού. Έτσι, ποιος είναι ο ρεαλισμός? Αν δει κανείς την Υδρόγειο, μόνο τρεις περιοχές της Υδρογείου θα μπορούσαν να πούμε ότι παρέχουν μια ασφάλεια προς μετικούντες προς αυτές τις περιοχές, γιατί, και όταν λέω ασφάλεια, διότι σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτές οι περιοχές είναι στην πλευρά της Αμερικανικής Υπήρου ο Καναδάς, η Αμερική, στην κεντρική υδρόγειο είναι η Ευρώπη και ανατολικότερα είναι η Αυστραλία. Δεν μετεκεί κανένας προς την Κίνα, δεν μετεκεί κανένας προς τη Ρωσία. Μετικούν προς χώρες που υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές πολιτικές, που δίνονται επιδόματα, που θεωρούν ότι υπάρχουν πιθανότητες εργασίας.
Ναι.
Μα οι χώρες αυτές, ειδικά η περιοχή της Ευρώπης, αν το δούμε υδρογειακά, αν το δούμε γεωγραφικά, είναι μια πολύ μικρή περιοχή. Πρακτικά δεν μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κόσμο. Και προσέξτε,
ναι,
αυτό το ζήτημα δεν είναι ότι προέκυψε τώρα το πληθυσμικό ζήτημα. Προέκυψε πρώτον λόγω του υπερβολικού αριθμού νέων εισερχόμενων που επηρεάζει και τους προϋπολογισμούς πολλών χωρών που τους δέχονται, γιατί δεν μπορούν να έχουν προϋπολογισμούς κοινωνικών παροχών πολύ μεγαλύτερους για ξένους από αυτούς που έχουν για τους δικούς τους πολίτες,
ναι,
γιατί αυτό δημιουργεί αλυσιδωτά ένα ντόμινο πολιτικών εξελίξεων, πολιτικών επιδράσεων και, αν θέλετε, και πολιτικών εκτονώσεων, να το πω, προς ακροδεξιά κόμματα.
Προφανώς, γιατί έχει και έβαλες και το μείζον θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, και επειδή, Γιώργο, ξέρω πάρα πολύ καλά και την επιμελιά σου και την εμπειρία σου, το θέμα δεν είναι πού μπορούν να πάνε, σε ποιες χώρες να πάνε οι μετανάστες. Το θέμα είναι γιατί. Αλλά αυτό το γιατί τώρα μην το αναζητήσουμε.
Αυτό το γιατί δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε.
Επομένως, γιατί αγνοούμε το γιατί και προσπαθούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα που γεννά το γιατί.
Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά θυμίζω ότι στην περίοδο της κυρίας Μογκερίνη, για παράδειγμα, την περίοδο περίπου το 2012-2013, η Μογκερίνη πίστευε ότι με τους μαζικούς βομβαρδισμούς που θα γίνονταν στη Συρία θα ήταν οι τελευταίοι και ότι θα έπρεπε το καθεστώς.
Πού μας πας, μωρέ Γιώργο, ναι.
Ναι, και τότε, θα είχε δημοκρατία και ο κόσμος θα γύρναγε πίσω και τα λοιπά.
Τελικώς
ήταν τελείως ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος αυτό, διαλύθηκε η Συρία και ο κόσμος άρχισε να φεύγει.
Διαλύθηκε η Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν ως την...
Ακριβώς, όλος αυτός ο κόσμος, λοιπόν, ο οποίος σωστά προσπαθεί να μετακινηθεί. Έτσι, και εμείς δεν ήμασταν στη θέση του.
Προφανώς.
Όλος αυτός ο κόσμος, λοιπόν, χωράει να μπει στην Ευρώπη. Και υπό ποιες συνθήκες θα μπει στην Ευρώπη. Και πώς θα ζήσει στην Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη χρειάζεται τους μετανάστες, χρειάζεται νέο αίμα, τους χρειάζεται γιατί δεν μπορούν να καλυφθούν προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τους χρειάζεται γιατί χρειάζονται τεχνικές ειδικότητες που δεν προσφέρονται από τους Ευρωπαίους, τους χρειάζεται γιατί έχει ζητήματα δημογραφικά πολλές χώρες.
Οι περισσότερες.
Υπάρχει
δημογραφικό πρόβλημα
μεταξύ γεννήσεων και θανάτων,
ναι.
Αλλά από αυτή την ανάγκη μέχρι το άπειρο του αριθμού των νέων εισερχόμενων υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό που δεν μπορεί να το ανθέξει η Ευρώπη.
Σοβαρότατο είναι.
Ειδικά δε όταν η Ευρώπη δεν βάζει κανένα περιορισμό, ούτε συζητά περιορισμούς για τους πρόσφυγες. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να σας το πω και αυτό για να είμαστε πλήρεις, ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία, επί παραδείγματι, που λέει ότι το προσφυγικό προφίλ, το άσυλο δηλαδή, δεν πρέπει να εξισούται με μία μόνιμη άδεια παραμονής. Θα πρέπει να έχει χρονική διάρκεια 1 έως 3 έτη. Μάλιστα, οι Ολλανδοί θέλουν να το κάνουν 2 χρόνια.
Ποιος οι Ολλανδοί τώρα, που θυμόμαστε παλιότερα την Ολλανδία, έτσι?
Ναι, σύμφωνοι, αλλά αυτή είναι η πρότασή τους. Μην κοιτάμε μόνο τους μετανάστες, πρέπει να δούμε και τους πρόσφυγες. Διότι αυξάνονται και οι αδιαφιλονίκητα, οι αδιαμφισβήτητα πρόσφυγες που έρχονται προς την Ευρώπη. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος από το Λίβανο σήμερα προς την Ευρώπη και σου είναι πρόσφυγα γιατί βομβαρδίζουν τη Βηρυτό, τι θα πεις? Θα πεις ότι όχι, δεν είσαι, γιατί είναι ασφαλής χώρα? Δεν μπορείς να το πεις.
Προφανώς.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα αυτό έχει μία, να το πω έτσι, ανεξίθερμη ιδιότητα. Δηλαδή, άλλοτε θα ανεβαίνει ψηλά αυτό το θερμόμετρο του μεταναστευτικού προσφυγικού, άλλοτε θα βρίσκεται σε μία ύφεση. Φαίνεται όμως ότι οι προβλέψεις, οι ηγέτες, οι πληροφορίες, οι τάσεις δείχνουν ότι το ζήτημα αυτό τίνει σε μεγάλη αύξηση στη μέλουσα περίοδο, και προσπαθούν τώρα, έστω καθυστερημένα, να βρουν κάποιες λύσεις που θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι. Γιατί φάνηκε ότι υπάρχουν δύο ειδών ευαισθησίες, οι ευαισθησίες των διεθνιστών και εκείνων που λένε ότι όχι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω απ' όλα, και υπάρχουν και οι ευαισθησίες εκείνων που του λένε ότι κοιτάξτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν χωράμε.
Ναι.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν φτάνουν τα χρήματα.
Γιώργο, τώρα θα ανοίξει επί της ουσίας.
Αυτά είναι συγκρούσεις σε πολλά επίπεδα.
Βέβαια.
Και το ζήτημα δεν είναι καθόλου απλό για να λυθεί.
Γι' αυτό λέω ότι τώρα θα αρχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό που εσύ λες, συγκρούσεις σε όλες τις διαστάσεις το θέμα του μεταναστευτικού. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά σου. Ο ανταποκριτής μας, φίλες και φίλοι, στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Συριόπουλος ήταν. Μας έδωσε εξαιρετικό ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες για το πώς ακριβώς, πρώτον, ποιο είναι το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεύτερον, τι είναι αυτό που αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε σχέση με το μεταναστευτικό, και θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έχουν να πούν σήμερα και κάτω από ποιο κλίμα, βέβαια, έτσι, γιατί το κλίμα είναι εντελώς συγκρουσιακό, όπως καταλαβαίνετε.
Μακριά σου ένα χρόνο, αγάπη μου. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανάσα να. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανάσα να. Δεν αντέχω άλλο πόνο, άλλα βασάνα. Δεν αντέχω άλλο πόνο, άλλα βασάνα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, και επειδή ένας αγαπημένος φίλος ακροατής πιάστηκε από αυτό και καλά έκανε που είπα για το προχείμωνο και λέει «Αχ, εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά». Έχει έρθει κανονικά ο Σεπτέμβρης. Λέει λοιπόν πώς βγήκε στην λαϊκή αγορά, ότι περιμένουμε εν πάση περιπτώσει τα κηπευτικά και ιδίως τα χειμερινά λάχνα, και αγόρασε λοιπόν στη λαϊκή λάχανο με 1,30 το κιλό. Ελάτε να βρείτε λάχανο με 1,30 το κιλό στην Αθήνα. Λοιπόν, χθες έβλεπα ότι ήταν από 2,5 έως 2,80 το λάχανο. Εδώ, στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα που δυναπαθούμε. Και ο άλλος φίλος ακροατής λέει «Δεν υπάρχει προχείμενο». Προσέξτε, Κρήτη. Φέτος το λάδι θα πάει 20 δολάρια το κιλό. Οι ελιές ξεράθηκαν, οι πιο πολλές. Θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά και θα τα λέμε όλα αυτά. Αφθονία σε μέλι και σε γάλα, λέει ένας άλλος φίλος ακροατής. 18 βαθμούς κρύος και αέρας στην Ξάνθη. Πολλά μηνύματα, να είστε καλά. 25 λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, εσείς εκεί στα λίγη. Άλλη περιοχή εντελώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας, για τον κόπο που μπήκατε, για τα σχόλια που κάνετε. Με τα γνωστά, ο γνωστός φίλος από την Καβάλα με τα γκρίκλεις που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.